bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
We'll be right back.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Əziz dinləyicilər, sizinlə mən Xədicə İsmailovayam İşdən sonra proqramında. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Sulu Təpədəki sökə-sök haqqında danışırdıq. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Fariz Namazlı Sulu Təpədə evləri Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən başlarına uçurulanların hüquqları barədə söz açdılar və onların hansı mübarizə imkanları var, bu suallara da cavab verdilər. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz daha bir həllini uzun müddətdir gözləyən problemdir. Əmanətlərin qaytarılması. Sovet dövründən əmanət kassasına qoyulan vəsaitlərin qaytarılması uzun müddətdir ki, həm hökumət həm də parlament tərəfindən müzakirə olunur, amma hələ bu problem öz həllini tapmır. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçıları iddia edirlər ki, bu əmanətlərin qaytarılması konsepsiyanı, yəni onları necə qaytarmalı, bu sualın cavabını tapıblar, hökumət razılaşsa qaytaracaqlar. Bu barədə danışmaq üçün biz iqtisadçı ekspert, həmin İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçı eksperti Vahid Məhərəmovu dəvət etmişik studiyamıza, az sonra bizimlə olacaq və biz parlamentdə olan iqtisadçılardan da məsələ ilə bağlı münasibətlərini öyrənəcəyik. Görək onlar necə kənardan gələn təkliflərə açıqdılar mı və əgər və problem bunu necə qaytaracaq hökumət? Onun o ora ilişir qalır bu məsələ, yoxsa buna həm də siyasi iradə lazımdır, bu barədə olacaq növbəti dəqiqələrdə söhbətimiz. Bir neçə saniyə sonra başlayacaq söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, amma əmanətlər barədə söhbətə başlamamışdan əvvəl biz Cəlilabaddan son xəbərləri alacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və söz verdiyimiz kimi az sonra biz əmanətlərin qaytarılması konsepsiyasını eşidəcəyik. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçı ekspertindən və buna parlamentdə təmsil olunan iqtisadçıların reaksiyasını da öyrənmək imkanımız olacaq. Hələlik isə biz müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı ilə Cəlilabadda, bugün Cəlilabadda yaşananlar haqqında məlumat alacağıq. Cəlilabadda
heç də xoş olmayan bir xəbər haqqında danışacağıq. Yəni, sən anons edəndə Xəlicə, mən qulaq asdım. Birinci saatda da problemlər, ikinci saatda da problemlər və indi danışacağımız mövzuda problemdir. İnsan haqlarına birbaşa toxunan mövzudur. Cəlilabadda deyəndə bu hadisə bugün Lənkəranda daha doğrusu baş verib, amma Cəlilabad sakinləri ilə bağlıdır. Bu ilin aprelində İctimai Palatanın aksiyası oldu. Demək, aprel aksiyası, o zaman Təzəxan Mirələmli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü, funksiyoneri də döyülmüşdü.
Yəqin ki, dinləyicilərimiz, əgər həm də bizim web səhifənin istifadəçisidirlərsə və yaxud sosial şəbəkələrdə üzdülərsə, o Təzəxan Mirələmlinin gözü şişmiş şəkli də yadlarındadır. O aksiyada polis zorakılığı ucbatından onun gözü çox pis zədələnmişdir.
Zədələnmişdir və hətta bir müddət burada qalaraq müalicə də almışdı. Sonradan bunu əsas gətirərək onu işdən çıxartmaq istəmişdilər və bu arada onun bu şəkli qəzetlərdə çıxmışdı və onun məktəbdə oxuyan oğlu ilə məktəb yoldaşı arasında bir konflikt də yaşanmışdı. Bu yüzdən o sinif yoldaşının, yeni 7 yaşında olan bu uşaq Vasif Mirələmli demək ki, məktəb yoldaşını bıçaqlamışdı və bugün nəhayət Lənkəran demək ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həmin işlə bağlı məhkəmə prosesi gedib və Təzəxan Mirələmli bizimlə Azadlıq Radiosu ilə əlaqə saxladı və bildirdi ki, demək oğlunun da vəziyyəti pisləşib, bu məhkəmədə qalma-qal yaranıb. Məsələ bundadır ki, zərər çəkən tərəf demək mərhum Cavan demək o həmin şagirdin adı bu dəqiqə yadımdan çıxdı. Həsənli soyadlı, Cavanşir Həsənli yəni mərhumun atası və qardaşı məhkəmə prosesində oğlanı hədələyiblər, eləcə də Təzəxan Mirələmlini hədələyiblər, onlara hədə qorxu gəliblər ki, sizi öldürəcəyik və bir sıra belə təhdidlər olub və bundan
sonra... Mən bir daha xatırladıram ki, həmin zaman yaşanan olayın səbəbi də siyasət olub və sırf müxalifət iqtidar mübahisəsi zəminində baş verib həmin o bıçaqlaşma.
Demək ki, onlar hədələyiblər, bundan sonra həmin o yeni yetmə olan Vasif Mirələmlinin də halı pisləşib və məhkəmə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb və Təzəxan Mirələmli deyir ki, həyat yoldaşı anası da həmin məhkəmə prosesində iştirak edirmiş və hətta anasının da halı pisləşib və az sonra deyir ki, mən oğlumla görüşmək istəyirdim, günlərdir mən onunla görüşə bilmirəm, o az yaşlı olduğuna görə, oğlu az yaşlı olduğuna görə onun həm də valideyni kimi, həm də qanuni nümayəndəsi sayılır. Təzəxan Mirələmli, oğlumla deyir, görüşmək istəyirdim, amma bu icazəni vermədim. Baxmayaq ki, hakim məhkəmədə mənə söz vermişdi. Daha sonra polis əməkdaşları ona yaxınlaşıb və aparıblar Təzəxan Mirələmlinin dediyinə görə. Onu Heydər Əliyevi təhqir etməkdə günahlandırıblar, onu polisə müqavimətdə günahlandırıblar və hazırda artıq bir neçə saatdakı günorta saatlarından etibarən Təzəxan Mirələmli Lənkəranda polis bölməsi polis bölməsindədir, liman polis bölməsində belə bir bölmə var və biz orayla əlaqə saxladıq ki, səbəb nədir, niyə saxlamışsınız, növbətçi verdi bizə dedi ki, biz izahat alacağıq, xulqanlıq eləyib məhkəmədə, biz də ondan izahat eləyib alıb buraxacağıq onu. Amma nə baş verib bunu izah eləmədi və bizi əmin elədi ki, narahatçılıq üçün əsas yoxdur. Amma artıq mən deyirəm ki, saatlardır oradadır. Bir qədər əvvəl biz demək ki, Savaş Partiyasının funksioneri olan Yadigar Sadıqovla əlaqə saxladıq. O da həmin bölmədədir və Təzəxan Mirələmliyə dəstək vermək üçün oradadır. O düzdür, deyir ki, mən hadisələri öz gözümlə görmədim, amma gəlmişəm ki, burada Təzəxan Mirələmliyin yanında olum. O deyir ki, artıq bir müddət sonra buraxmalıdırlar Təzəxan Mirələmlini. Ondan iltizam alıblar ki, sabah saat 10-da məhkəmədə olsun və ona xəbərdarlıq edilədə bilər, cinayət işi də açıla bilər. İndi hər hal ki, onlar gözləməkdədirlər.
Təşəkkür edirəm. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı bugün Lənkəranda Cəlilabadlı AXCP üzvü Təzəxan Mirələmlinin başına gələnlər və onun ailəsinin bugün ailəsinin məhz siyasi zəmində yaşadığı bir faciə ilə bağlı, eyni zamanda digər bir ailənin siyasi münaqişə zəminində yaşadığı faciə ilə bağlı son məlumatlar çatdırdı. Bugün həmin o məhkəmə prosesi əlbəttə ki, mətbuatın diqqətindədir, çünki Azərbaycanda qeyri siyasətdən uzaq Azərbaycan cəmiyyətində siyasət zəminində belə münaqişənin olması və bunun da ardınca yeni yetmələrin belə bir duruma düşməsi əlbəttə ki, medianın diqqətindədir. Az sonra, əziz dinləyicilər, biz söz verdiyimiz kimi əmanətlərin qaytarılması konsepsiyası barədə danışacağıq. Xatırladıram ki, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzində deyirlər ki, onlar yeni konsepsiya düşünüb hazırlayıblar. Məsləhətləri var hökumətə ki, əmanətlər necə qaytarılsın. Və az sonra həmin İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Vahid Məhrəmov studiyamızda olacaq. Onunla və parlamentin üzvü olan digər iqtisadçılarla biz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı mümkün variantları araşdıracağıq studiyamızda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz də, siz həm də bizim sualımıza cavab verin. Sovet dövründən qalma əmanətləriniz varmı və onların necə qaytarılmasını istərdiniz? Hissə isə indidən başlayaraq birdən hamısını nə zamansa sonra və yaxud heç qaytarılmasa da eyb yoxdur. Hər halda sizin bu suala cavabınızı eşitmək maraqlı olardı, əziz dinləyicilər. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Az sonra söhbətə başlayacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Əmanətlərin qaytarılması konsepsiyasını təklif edib İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi. Birazdan bu mərkəzin iqtisadçı eksperti Vahid Məhərəmov studiyamızda olacaq. Hələ ki, telefon xəttində deputat, iqtisadçı, deputat üzrəsəm hələ ki telefon xəttində parlamentin üzvüdür deputat Vahid bəylə söhbət eləyəcəyik. Vahid Əhmədovla hər vaxtınız xeyir Vahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Vahid bəy parlamentin bu qərarla, bu məsələ ilə bağlı qərar indiyə kimi qərar verməməsinin səbəbi nədir? Hökumətin imkanının olmaması, yəni ortada bir siyasi iddianın, iradənin üzr istəyirəm olmaması, yoxsa yəni hələ düşünülür və müzakirə olunur ki, bu necə baş versin?
Yəni, bu məsələ artıq uzun müddətdir müzakirə obyekti olub. Təxminən 6 ilə yaxın dəhətdə bəlkə də artıq bu məsələ müzakirə olunur. 2005-ci ildən bu yana, baxma ki, Azərbaycanın dövlət başçısının bu məsələlə əlaqədar xüsusi sərəncamı da olub. Hətta 2006-cı ildə dövlət büdcəsində 80 milyon manat vəsait tutulmuşdu, amma qanun layihəsi olmadığı üçün bu məsələ ümumiyyətlə siyasi qərar axıra çatdırılmadığı üçün bu məsələ səhərini tapdı. Yəni, qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olmayıb və müəyyən nüanslar var burada ki, o səhərini tapıb, ona görə də bu məsələ bugünə qədər uzanır. Son dəfə biz dövlət büdcəsini müzakirə edəndə bu məsələ çox ciddi qaldırdı. Buna qədər də biz qanun layihəsi təqdim etmişdik Milli Məclisdə. O cümlədən həmin gün dövlət büdcəsi müzakirə olunan vaxtda da mən və həmkarım Əli Məhsimi bir yerdə qol çəkdik. Yeni bir qanun layihəsi, yəni digər bayaqda qanun layihəsi təqdim elədik komitə sədrinə, elə iclas gedə-gedə. Yəni burada problem qanun layihəsindədir. Burada problem ümumiyyətlə bu məsələnin həllini qəti qərar verilməsindədir. Yəni Samir Şərifov bir neçə dəfə qeyd edib ki, o cümlədən Milli Məclisin komitə iclasında da və plenar iclasında da qeyd elədi ki, maliyyə naziri. Yəni problem yoxdur. Maliyyə əlaqədar olaraq. Əlbəttə problem yoxdur, onu da biz də bilirik. Problem yoxdur. Amma qərar layihəsi qəbul olunmur. Amma bizim aldığımız o cümlədən Samir Şərifov verdiyi çox son məlumatları, o cümlədən Oktay Əsadan verdiyi məlumatları ve Cənab Prezidentin göstərişi var ki, qısa müddət ərzində bu məsələ həll olunmalıdır. Onda qərarı alındı Milli Məclisdəki bir cəmiyyətində komissiya yaradaq bir yerdə Milli Məclisdə hökumət və həmin komissiya bu məsələ ətrafında işləsin. Amma onu da bilirik ki, biz hal-hazırda Maliyyə Nazirinin özünün də müəyyən qanun layihəsi, onu müzakirə edirlər ki, Milli Məclisdə təqdim edilsin. Yəni, məsələ bu yerdədir. Burada bilirsiniz, heç bir problem var, əlbəttə, nüanslar var orada. Məcburi köçkünlərlə əlaqədar, bizdən köçüb gedənlərlə əlaqədar, əmanət tapşaları köçüb gələnlərlə ikrafərlə əlaqədar. Yəni, bu məsələlər olacaq. Bu, deməli, bütün respublikalarda hansı ki, verib o məsələlərin əksəriyyəti olur, amma bir onlardan ağırdır, çünki məcburi köçkün qaşınlarımız var. O cümlədən buradan gedən digər millətin nümayəndələri, ermənilər, deyilətlər, ruslar var. Yəni, bunları da biz problem görmürük. Milli Məclisin iclasına da demişik, komitədə də demişik. Bunlar həll olunası məsələ. Amma məsələ odur ki, bunu həll etmək lazımdır. Vaxtı artıq keçib, insanlar yaşlaşıb, həyatdan gedirlər, insanlar öz dar günləri üçün yurduları və s. ala bilmirlər. Amma mənə elə gəlir ki, Oktay Əsadov da cənab Milli Məclisin səhəri, cənab Oktay Əsadov dedi ki, cənab prezidentin göstərişi var ki, qısa müddətdə misal üçün bu vəsaitlər verilsin. Biz hətta istəyirdik ki, hansısa 5-6 ilə verilsin, amma göstəriş var ki, 2 il müddətdə bu vəsaitlər qaytarılmalıdır. Yəni, məsələ bu yerdədir.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Axşamınız xeyir, Fəzə xan.
Qubad bəy, siz belə bir konsepsiya hazırlamışsınız bu əmanətlərin necə qaytarılması ilə bağlı. Vahid Əhmədov da deyir ki, əslində bunu necə qaytarmaq ciddi bir məsələ deyil. Məsələ qaytarmaq və ya qaytarmamaq barədə o iradənin ortaya qoyulmasıdır. Bununla da bağlı deyir ki, irəliləyiş var. Yəni, sizin konsepsiya, yəni hökumətə məsləhət ola bilər ki, necə qaytarsınlar? Amma o siyasi iradə ilə bağlı necə yardımcı ola bilərsiniz hökumətə?
Bilirsiniz, əslində siyasi iradə 2005-ci ilin 26 oktyabr fərmanı ilə ortalığa qoyulubdur. Həmin prezident fərmanında bu əmanətlərin qaytarılması üzrə dövlət komissiyası yaradılıb və dövlət komissiyasına 3 ay müddət verilib ki, 3 ay müddətində əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı tələb olunan hüquqi bazarın formalaşdırılması istiqamətində və eyni zamanda ödəniləcək əmanətlərin məbləği ilə ödənilmə mexanizmlərlə bağlı təkliflərini hazırlayıb təqdim eləsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, üstündən 6 il keçir, o təkliflər hələ də qaldırılmayıbdır, hələ də o təkliflərlə bağlı müzakirə getməyibdir və mən düşünürəm ki, ola bilər ki, o zaman prezident belə bir fərman verəndə həqiqətən də müxtəlif planlar var idi və sonradan nə isə hansısa bir əngəllər ortalığa çıxdı. Çünki 2006-cı ilin dövlət büdcəsində də məsul fərmandan sonra əmanətlərin qaytarılması üçün 50 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bu büdcədə görsənirdi. Amma sonradan bildiyiniz kimi 2006-cı ildə həmin vəsait istifadə olunmadı və bir müddət keçdi. Amma mən sizə deyim ki, mən bu məsələlərdə həm də bir ekspert olaraq, həm də bizim mərkəz bu məsələlərdə həmişə diqqətdə saxlayıb gedən prosesləri və müzakirələri. Mən isə deyim ki, hətta bir neçə il bundan əvvəl Maliyyə Naziri Samir Şərifova bu sualla müraciət edəndə o demişdi ki, əmanətləri 2012-ci ildən tez qaytarmaq mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, hətta prezident fərmanının verilməsinə baxmayaraq, hökumətdəki müzakirə artıq bu qənaəti formalaşdırmışdı ki, bu təxirə salınsın və 2012-ci ildən başlayaraq gündəmə gəlsin. Və düşünürəm ki, bunun içində müəyyən əsaslar var idi. Çünki 2006, bilirsiniz ki, iqtisadiyyatda inflyasiyanın kifayət qədər həssas bir dövr oldu. 2007-ci ildə rəsmi olaraq 15,6%, 2008-ci ildə isə 20,8% illik inflyasiya səviyyəsi qeyd alındı. O zaman təbii ki, bu proqramın həyata keçirilməsi inflyasiya yaradıcı amilləri biraz da sürətləndirə bilərdi. O baxımdan ola bilər ki, hökumətin argumenti ilə siyasət qərarları qəbul edənlərin argumentləri üstə düşməyib, proses ləngiyibdir. Amma indiki halda mən düşünmürəm ki, Maliyyə Naziri öz üstünü fəaliyyətlə məşğul olubdur və özü belə bir təşəbbüsdə bulunubdur ki, heç bir problem yoxdur, əmanətlər qaytarıla bilər, sadəcə olaraq hüquqi baza formalaşmalıdır. Əslində bu elə prezident fərmanında nəzərdə tutulan məsələlərdən birinin həllinə yönələn təşəbbüsdür. Amma mən düşünürəm ki, həqiqətən də bu günləri o siyasi iradənin ortalığa qoyulması üçün müəyyən bir hesablamalar olmalıdır, müəyyən bir mənzərə yaranmalıdır. Ən azı hökumət bilməlidir ki, bunu neçə ildə, hansı qruplar üçün qaytara bilər və bunun üçün dövlət büdcəsindən ildə nə qədər vəsait tələb olunur, bütövlükdə dövlət büdcəsindən nə qədər vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur və bizim konsepsiya əslində bu problemlərin həlli istiqamətində çox əhəmiyyətli bir sənəddir. Çünki artıq orada ödəniləcək məbləq bəllidir. Artıq orada əmanətlər üçün müasirləşdirmə əmsalları işlənib hazırlanıb. Dözdük. Biz burada hökumət üçün seçim imkanları da yaratmışıq. 3 variantda, 3 senaridə müxtəlif səviyyələrdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı təkliflərimizi hazırlamışıq. Və eyni zamanda əmanətlərin qaytarılmasını 5 ilə 3 qrupa bölmüşük. Və bütün bunlarla yanaşı biz konsepsiyada əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı əvvəlcədən qiymətləndirilməsi vacib olan problemləri də göstərmişik ki, bu problemlər əslində əvvəldə mövcud idi, indi də var və hesab edirik ki, hökumət bununla yanaşı bu problemlərin həlli istiqamətində də işlər görməlidir. Yalnız hüquqi bazanın formalaşması bütövlükdə problemin həlli demək deyil.
Və burada mən baxıram, siz təklif edirsiniz ki, 5 il ərzində 3 mərhələdə qaytarılması təklif olunsun. Əvvəl ilk növbədə 42-ci ilə qədər anadan olanlara və onların vərəsələrinə, müharibə əlillərinə, 1-ci və 2-ci qrup əlillərə, qaçqın və məcburi köçkünlərə, 2-ci mərhələdə 43-72-ci illərdə anadan olanlara və onların vərəsələrinə, 3-cü mərhələdə 73-1991-ci illərdə anadan olanlara qaytarılmasını təklif edirsiniz bunun. Və mən daha çox diqqətimi çəkən tərəfi isə əvvəllər banklarda böyük məbləğdə əmanətləri olan adamların əmanətlərinin deyək ki, onu da belə pilləli şəkildə hesablama indeksləşdirməyi təklif edirsiniz. Yəni 5000-ə qədərini bir indekslə, ondan sonrakını daha aşağı indekslə. Bu sizcə belə deyək də, o zaman daha çox pul qoymuş əmanət bankına, daha çox pul qoymuş adamlara qarşı haqsızlıq deyilmi?
Əslində bu yanaşma beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Yəni bu yanaşma bizim deyək ki, özümüzün uydurduğumuz və formalaşdırdığımız bir mexanizmlərin toplusundan ibarət deyil. Sonra bundan ibarətdir ki, biz təbii ki, Azərbaycanın mövcud reallığını nəzər almaqla məsul müasirləşdirmə əmsallarını plan xəttinə qoymuşuq və hesab eləmişik ki, bu daha düzgün olar. Nəyə görə? Birincisi, ona görə ki, Azərbaycanda mövcud olan əmanətlərin, bilirsiniz ki, bunun ümumi məbləği 4,8 milyard rubul və eyni zamanda əmanət sahiblərinin sayı isə 1 milyon 980 min nəfərdir. Bunların 70%-i məhz 2000 rubla qədər əmanəti olan vətəndaşlarımızdır. Yerdə qalan 20%-i 2000 rubldan 10.000 rubla qədər əmanət sahibləridirlər. 10% isə əmanətlərin strukturunda əmanətlərinin məbləği 10.000 rubldan çox olan vətəndaşlardır. Bu halda mən düşünürəm ki, 2000 rubla münasibətdə orada əhəmiyyətli fərqlər yoxdur. Yəni 2000 rubla qədər, 1000 rubla qədər əmanət sahibləri əmanətlərini daha yüksək əmsallardan alırlar və bu da bir növ əvvəlki dövrlərdə aşağı əmanətin əmanət qoyanların, bilirsiniz ki, o nəyin bahasına başa gəlmişdi. Daha çox insanlar öz halal əziyyətləri ilə, zəhmətləri ilə bunu formalaşdırmışdı. Bu baxımdan düşünürəm ki, belə yanaşma həm hökumətə istiqamət verir ki, bu əslində orta hesabından bir əmanətçiyə 750 min manat səviyyəsində vəsaitin qaytarılmasına gətirib çıxaracaq. Yəni bundan çox da həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial baxımından narahat olmasınlar. Çünki əslində orta məbləğ onu göstərir ki, bu sadəcə olaraq nə böyük inflyasiya yaratma təhlükəsinə malik olan bir proqram olacaq, nə bu əhəmiyyətli dərəcədə vətəndaşların birdən-birə sosial strukturunun dəyişdiyinə gətirib çıxara biləcək bu baxımdan. Amma Azərbaycan dövləti öz vətəndaşları qarşısında borcları yerinə yetirməklə bir növ bu etimadı doğrulacaq və bu da həm də bank sisteminin inkişafına gətirib çıxaracaq. O baxımdan mən düşünürəm ki, belə yanaşma daha düzgün olar. Əslində mən sizə deyim ki, Sovet dövründə 10 min rubldan yuxarı əmanət sahibləri nə kolxozçu olub, nə safozda işləyən fəhli olub, nə fabrikdə işləyən fəhli olub. Bunlar daha çox, belə deyək ki, o dövlət büdcə vəsaitlərini mənimsəyənlər, müəyyən mənada bunun bilirsiniz ki, o dövrün hansı rəhbər işçiləri yalnız buna malik ola bilərdilər. İndiki halda mən düşünürəm ki, biz bunları da nəzər almaqla və nəzər almaq ki, əmanətlərin 70% 2000 rubla qədərdir və 2000 rubla qədər olan əmsallar yüksəldicidir. Sonraki əmsallar isə azaldıcı təsir göstərir. Son nəticədə oradakı bizim təklif elədiyimiz variantlarda təxminən 12.000 rubl əmanəti olan 6.000 manat ərəfəsində, yəni onun 50% manata çevrilmiş manat ekvivalentində ala bilir. Bu əslində çox ədalətli bir şeydir.
Amma əslində siz yəni bunun baza hissəsini, yəni o hissəsini ki, siz yəni 1000 manata qədərin manata manat olaraq dəyişməyə təklif edirsiniz. Yəni manata birinci, manat olaraq.
Birinci ssenaridə eləcə, amma sonrakı ssenarilərdə isə
daha azdır. Daha azdır. Bəli. Amma ümumiyyətlə o zaman ki, buyurun Vahid bəy, eşitdiklərinizlə bağlı fikirləriniz var. Buyurun, fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır.
Məsələ o deyil ki, kim konsepsiya verdi, nə verdi, vermədi. Bunlar hamısı mexaniki məsələlər. Bu məsələlər əvvəl Maliyyə Nazirinin özünün konsepsiyası var, işləyib hazırlıq elə.
Nə deyildi?
Ondan sonra da bayaq mən qeyd elədim. Biz özümüz rəsmi olaraq sənəd vermişik. O cümlədən paket sənəd vermişik. Hətta bu axırıncı dəfə ki, nə qanunlarda dəyişikliyi lazımdır, dövlət borcuna salmaq və ya net fondundan götürmək və s. Bunlar məsələnin o ikinci variantıdır. Bunlar müzakirə obyekti olacaq onsuz da. Məsələ ondadır ki, bunu qərarın vermək lazımdır ki, bu vəsait verilməlidir. Ondan sonra artıq ona baxmaq lazımdır ki, hansı koeffisientlər olacaq, kimə birinci verəcək, kimə ikinci verəcək. Yəni, bunlar bu dəqiqə müzakirə obyektidir. Müzakirə obyekti o vaxt bunlar olacaq ki, qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılsın.
Amma indidən koeffisientləri bilməsəniz, nə qədər məbləğin lazım olduğunu hardan öyrənəcəksiniz?
Başa düşmədim.
Yəni indidən bu indeksləşdirmə koeffisientinin nə olduğunu bilməsəniz, yəni ki, manatı manata mı dəyişirsiniz?
Bunun bir neçə variantı var. Bir variant deyirlər, hökumətin öz variantı var, bizim öz variantımız var, görürsünüz Qubad müəllimin dil olan öz variantları var və s. Yəni, bunlar onsuz da qanunla müzakirə olunanda müzakirə adresinə çevriləcək. O cümlədən MDB dövlətlərində verilən hərəsində bu cür müəyyən koeffisientlər var. Qazaxıstanda misafir 150 rublar 1 dollar verir. O kimə lazımdır, heç kimə lazımdır. Aha. Bizim verdiyimiz qanunlarda başa koeffisientlərdir tamamilə. Yəni paket sənədlərdir, paket dokument verilmişik biz ki, qəbul olunsun. Və məsələ odur ki, buna əsas müzakirə obyektinə çevirmək lazımdır. Müzakirə obyekti rəsmiləşdirilməlidir. Ondan sonra artıq bu məsələlər biz lazım olanda qeyri-hökumət təşkilatlarını oraya dəvətləyə bilərik, ictimai təşkilatlarda iştirak edə bilərik. Yəni müzakirə obyekti onda bu çevrilə bilər, bu məsələlər öz həllini tapa bilər. Öz də orada bəziləri indi deyirlər ki, yox, qanun lazımdır, qanunsuz. Bunu elə prezidentin sərəncamı ilə vermək olar. Biz onlar razı deyil. Əvvəl orada nüanslar həddən artıq çoxdur. Biz təxmini bilirik o nüansları, çox Kapital Bankla da işləmişik, Maliyyə Nazirliyində işləmişik. Bunlar hamısı qanunla tənzimləməkdir ki, sabah insanlar şikayət etmək imkanları olsun. Yəni, vəsaiti ala bilməyəndə və ya vəsait başqa cür alınanda o imkanları olsun. Yəni, buna mütləq qanun layihəsi verilməlidir. Siz də məbləğ burada həddən artıq çoxdur. Məbləğ söhbət gedmir ki, burada 100 milyon, 200 milyon, burada milyardlardan söhbət gedir. Milyardlardan da vəsaiti dövlət büdcəsi hesabına vermiyorlar. Başqa vəsait, ona görə də burada bu problem də var. Yəni, ona görə deyirəm, burada əsas məsələ odur ki, bu müzakirə obyektində bunu biz çıxara bilək, müzakirə olunsun məsələ. Müzakirə olunanda bu ola bilər, hətta müzakirəsi çox uzun çəksin, aylar da çəksin müzakirəsi, çünki burada deyirəm də nüanslar həddən artıq çoxdur. Amma mənim yenə deyirəm, bugün əsas bizim məqsədimiz nədən ibarətdir? Biz təxminən 6 ilə yaxındır bunun üzərində işləyirik ki, bu məsələ həll olun, həllini tapsın. Və nəhayət biz axır Maliyyə Nazirindən axırıncı dəfə o cümleden Milli Məclisin sədrindən belə bir məlumat aldı ki, Cənab Prezidentin göstərişi var ki, bunlar verilməlidir. O variantların üzərində işləmək var. Onlar da indi komissiya yaransın, biz baxaq. Biz o komissiyada onsuz da iştək edəcəyik. Görək, indi bu məsələ öz həllini doğrudan 2012-ci ildə tapacaq. Yəni, bu məsələnin həllinə doğrudan mı bir dəfəlik hə deyiləcək ya yox? Yoxsa yenə bu məsələ 2006-cı ildən kimi büdcəyə salınacaq, yenə uzanacaq və verilməyəcək. Əsas məsələ budur.
Aha. Amma ki, belə çıxır ki, Vahid bəy, parlamentin özünün bu işdə təşəbbüskar olması və prosesi deyək ki, prosesə təkan verməsi mümkün deyil. Bu hökmən icra hakimiyyətindən gəlməlidir.
Prosesə təkan verib. Parlament prosesə təkan verməsəydi, bu məsələ yatıb qalmışdı. Çünki bu məsələni biz qaldırmışıq. Çox ciddi özü də həddən artıq. O yüzden səbəb odur ki, bir parlament, bir biz yox, mən Əli Məsim yox. Bütün parlamentçilər hara gedirlər, hara görüşlər keçirlər, insanlar bunu tələb edirlər. Və 10 minlərlə şikayətlər var bununla əlaqədə, insanlar yaşlaşıb, həyatdan gedirlər və s. Yəni, bu məsələ parlament müzakirəsi olacaq. Parlament müzakirəsi onsuz da hər iclasda bu məsələ gedir. Heç olmasa elə vaxt olmuş ki, 2 iclasdan birində əmanətlərin qaytarılması qaldırılmasın. Yenə deyirəm, bayaq Quba dedik, siyasi iradə var, ortaya qoyulub 2006-cı ildə mən onunla razıyam. Amma bunu yerinə yetirməyə məsələsi var. Bu axıra çatdırmalıdır. Yəni bu işə başlamaq lazımdır. Bu işə başlanılmır. Başlanılmır, müəyyən variantlar var burada. Mən açığın deyim, başa düşürəm niyə başlanılmır. Çünki bayaq mən qeyd edim, qaçqınlar var, köçkünlər var, buradan gedənlər var və s. Bunlar tələb edəcək. Əlbəttə, heç kim istəmir ki, sabah ağrımla başını ağrasın. Yəni şikayətlər olacaq, ola bilər beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etsinlər, o da ola bilər. Bunlarla indiki məşğul olmaq lazımdır və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən nazirliyə də demişəm, məclisdə də demişəm. Bu insanların vəsaiti qaytarılmalıdır. Ola bilər şikayət də olsun, Azərbaycanı müəyyən insanlar beynəlxalq məhkəməyə də versin. Məsələn, onlar verir, biz də verə bilərik. Burada problem yoxdur. Yəni, beynəlxalq hüquq cəhətdən də bunun üzərində iş gedir bu da. Yəni, yenə deyirəm, burada əsas məsələ odur ki, qərar verilsin ki, bir verin bunu. Yəni, bunun üzərində iş gedir. Yəni, indi qərar belə aldığım məlumatı ilə verilib, indi nə vaxt bu komissiya yaradılacaq, nə vaxt işləməyə başlayacaq, amma mən ümumi biz məlumatıma görə 2012-2013-cü ildə artıq bu məsələ öz həllini tapmalıdır.
Yaşayarıq görərik məsələsi yəqin ki bu dəfədə hələ də parlamentdən bir mənalı proqnozlar səslənilirsə ki 2012-də 2013-cü ildə verəcəklər bəlkə də hələ ümid etmək.
Xanım, bu proqnozu yalnız bilirsiniz dövlət başçısı verir.
Aydınlıq.
Proqnozu. Çünki vəsaitin xərclənməsi və s. hamısı birbaşa onun iradəsindədir. İndi nəyə görə sərəncam yerini yetirilmir, nəyə görə o sərəncam yerini yetirilmir, o artıq başqa mövzudur. Başqa mövzudur. Yəni, ona görə də burada problem yoxdur. Yəni, hansı koeffisient olacaq, hansı əmsallar veriləcək, neçə vaxta veriləcək, birinci kimi veriləcək və s. Bunlar artıq sonra müzakirə obyektinə çevriləcək. Onda ki, qanun layihəsi ortaya çıxacaq, qanunun müzakirəsi gedəcək. Onda o məsələlər öz həllini tapacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Vahid Əhmədov, parlamentin üzvü, o da öz baxışını məsələyə sərgilədi. O söylədi ki, hansı problemlər mövcuddur. Və biz İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Vahid Məhərəmovla birgə onların elə bu koeffisient Vahid Əhmədovun hələ müzakirə eləmək tezdir dediyi koeffisient məsələsindən müzakirə edəcək. Təşəkkür edirik Vahid bəy gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və koeffisient 3 versiya göstərilir.
Bəli.
3 versiya göstərilir və o versiyalardan birinə baxırıq. İlkin versiya və ən bahalı versiya budur. Hökumətə ən çox deməli, ən böyük vəsaitə başa gələcək versiya budur. 1000 rubladək əmanətləri manata manat hesabı ilə qaytarmağı təklif edirsiniz. 1 rublün investisiya və deyək ki, 1 rublün dəyərini 1 manatda necə bərabərləşdirdiniz? Yəni, bu sizin necə oldu ki, məhz 1 manat qərarına gəldiniz? Sizcə, deyək ki, 1000 rublə ala biləcəyimizi 20 il əvvəl indi 1000 manata ala bilərikmi?
Bilirsiniz, tamamıyla düz değilsiniz ki, yani bu indi manata manat, rubla manat, o gün o zamanki deyək ki, o qiymətlərdən indiki qiymət, bu fərq, yani bu hal var. Bu prinsipial fərq var. Amma buna baxmayaraq, yəni belə qərar qəbul olunub ki, hər bir rubla bir manat verilsin. Bu həmi deməli vaxtı ilə hələ 92-ci illərdən deyək ki, bu əmanətlər ki batmışdı. Sonra qəbul olunan qərarlarda da bu öz yerini tapıb və digər xarici ölkələrin də praktikasından biz görürük ki, bu əmanətlərini vaxtı ilə deyək ki, banklara qoyan vətəndaşların banka etibarlığını yenidən bərpa etmək üçün məhz onlara deyək ki, bugün əgər ölkə baha başa da gəlsə, bir manata bir manat şərti, bir rubla bir manat şərti ilə qaytarmaq vacibdir. İndi İqtisadi Təqdiyyatlar Mərkəzi yəni belə təklif edir ki, konsepsiyada burada imkanı olan, imkansız adamlar, bu hamısı nəzərə alınır. Yəni 1000 manata qədər 1000 rubla qədər 1 manat 1 manatdan ödənilsin hər bir rubla və artan deyək ki 1000 1 rubldan 3000 rubla deyək ki hər bir rubla 80 qəpik ödəmə şərti ilə.
Bu deməkdir ki, deyək ki 3000 manatı olan adam 3000 rublu olan adam 3000 manat deyil 2600 manat alacaq.
Tamamilə düz deyirsiniz. Aha. Bəli, 2000 manatına 1600, 2000 rubluna 1600 manat və 1000 manatda 1 rubla görə aldığı üçün bu cəmi yəni bu qədər eləyir. Yəni hətta artan rəqəm deyək 3001-dən 6000 rubla deyək 60 qəpik hesablanılır. 6001-dən 8000 rubla deyək hər bir deyək rubla 40 qəpik hesablanır.
Bu hesabla bizim 10000 rublunuz var idisa əmanət kassasında əziz dinləyici, onda siz alacaqsınız. Onda siz alacaqsınız 5600 manat.
Bəli. Bəli. Bilirsiniz, bunu nəyə görə İqtisadi Təqdiyyatlar Mərkəzi deyək ki, bu təklifi nəyə görə realizasiya?
Amma bu nə qədər ədalətlidir əslində?
Bu bugünkü real durumla, yəni
yəni hökumətin pulu yoxdur deyə belə hesablamısınız, yoxsa həqiqətən də bu pulun qiyməti bu qədərdir?
Yox, həqiqətən bu pulun qiyməti bu qədər deyil. Artıq, bax, kifayət qədər bu haqda deyilir ki, deməli 1.986.000 nəfər bugün əmanətçidir. Yəni köhnə Sovet
həqiqətdə vaxtında. Bu pulun dəyəri nədir?
Ona gətirirəm söhbəti ki, bu adamların bir qismi artıq demək olar ki, ölüb gedib.
Aha.
Yəni hətta onlar o bugün deyək ki, o 1000 manatdan da məhrum olublar. İndi bu prosesi qabaqlamaq üçün, yəni, əgər hökumət çətinlik çəkirsə, biz onun o çətinliyini yumşaltmaq üçün bu təklif
edəmişsiniz. Amma yenə də siz deyin, qoyun dinləyici bilsin ki, hökumətə nə qədər fayda verəcək bundan bağlı. Yəni, əslində 10000 rublun bugünkü
tamamilə
bundan
düzdür.
Dəyəri nədir?
Deməli, 10000 rublun əvəzində hökumət verəcək 5600 manat, yəni əgər birə-bir nəzərdə tutulmuşdursa, 4400 manat bizim ən yüksək ssenaridə qənaət eləyir. Əgər bunu yəni bizim bu hazırladığımız ssenari üzrə həyata keçirərsə.
Bəs bu 10000 rublun bugünkü bazarda dəyəri nədir?
Bu 10000 rublun indi onunla müqayisə eləmək biraz çətindir ona görə ki, bilirsiniz, tamam o qiymət strukturu tamamilə dəyişib. Bugün heç də o demək deyil ki, ərzaqın da qiyməti deyək ki, Sovet dönəmindəki qiymətlərə uyğundur. Hı-hı. Və yaxud da digər malların, məhsulların qiyməti tamamilə fərqlidir. İndi burada ədalətdən də vacib, daha vacib odur ki, bugün insanlar buna, bu deyək ki, vəsaitə ehtiyacı var və bu həmin adamlar get-gedə sıradan çıxır, Yəni rəhmətə gedəni var. Heç olmasa bəri başdan 2013-cü ildən biz təklif edirik ki, 2017-ci ilə dək bu vəsaitlər həmin o əmanətçilərə etap-etap qaytarılsın.
Aydındır. Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bütün ixtisaslarınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Bayaq Qubat bəy dedi ki, 10.000 manatdan yuxarı qoyan adamlar yəqin ki, hansısa bir vəzifədə işləmiş. Yəni ki,
İndi demək istəyir ki, qeyri-qanuni qazanılmış.
Hə, qeyri-qanuni qazanılmış.
Aha.
Şəxsən mənim atam şofer olub. Yəni sürücü.
Aha.
Ağır tonnajlı maşınlarda işləyib ömür boyu.
Aha.
Və yaxşı işçi olduğuna görə o zaman İraka göndərdilər işləməyə, o Sovet sistemində.
Bəli.
3 ildə İraqda işlədi.
Aha.
Ha, gəlmişdi, məsələn 15 mindən yuxarı bəlkə də pul qoyubdu bankda.
Bəli.
Yəni sürücü adam olubdu bu. Zəhmətinlə qazanıb, ondan sonra iş gəldi, o qədər ağır işdə işlədi ki, bir neçə il yaşaya da bilmədi. Çoxdan rəhmətə gedibdi.
Bəli.
Yəni ki, bu düzgün deyil axı. Var idi bizdə müəyyən zərərli zavodlarda işləyən, məsələn, işçilər, fəhlələr. Yaxşı, yüksək maaş alırdılar. O deməkdir, ölçün bunların hamısı rüşvətlə, korrupsiyayla hardansa qazanıblar. Bu, ədalətli fikir deyil.
Mən özür istəyirəm, axşamınız xeyir olsun.
Bu,
azadlıq sevənlə yəni bir salamlaşaq. Qubat bəy heç də hamını nəzərdə tutmur.
Bunların... Hamını nəzərdə tutmursa, məlim, onda zəhmət çəkilsin, dövlət bir komissiya yaradılsın, yoxlansın ki, bu pulları bu 10 min manatdan yuxarı qoyulan hansı zəhmətlə qazanılıbdır. Həqiqətən, oğruqla, əyriliklə qazanılıbsa da, indi onu başqa bir əmsal qoysunlar ya başqa şey, bu birlərə başqadır da, bu nətər olur.
Bu konsepsiyaya görə, əziz dinləyici yeri gəlmişkən, nəzərinizə çatdırım ki, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin təklifini qəbul etsələr, hələ ən səxavətli ssenari üzrə təklifini qəbul etsələr, siz alacaqsınız 15 min rubl üçün 6.100 manat pul verilməsi təklif olunur. Yəni, əslində, xeyli aşağıdır, hətta yarıdan da aşağıdır.
Yarıdan da aşağıdır.
Bilirsiniz, biri var bu vəsait deyək ki, o real əlində olsun bizim əmanətçilərinin. Tamamilə düz deyirsiniz. Biz kifayət qədər bu əmanətçilərdən görüşmüşük, onlardan söhbət eləmişik. Əksəriyyəti deyir ki, heç olmasa bunun üçdə birini versinlər ki, biz deyək ki, indiki şəraitdə bəzi problemlərimiz var. Eləsi var ki, deyək ki, öz dəfni üçün bunu istəyir.
Elədir.
Kifayət qədər. Bunların əksəriyyətinin 50-dən yuxarı yaşı var. İndi 20 ildən çox müddət.
Yəni, siz hətta bu məbləği versələr belə razılaşarsınız, Eldar bəy?
Özcə da əlindən nə gəlir ki?
Əlindən nə gəlir ki? Dinləyicilər yeri gəlmişkən bununla bağlı yazırlar. Bir dinləyici yazır. Deyirlər, pul kütləsi buraxılsa bazara inflasiya olacaq. Biz razı. Biz o pulu bir aya xərcləyib qurtaracaq. Pul qurtaracaq, qiymətlər düşməyəcək. Olmazmı ki, pullarımızı bir banka qoysunlar? 5 il ərzində ancaq dividend götürə bilək. 5 ildən sonra kim istər götürər, kim istər saxlar. Yoxsa belə getsə, 10 ildə gedəcək, o pulu ala bilməyəcəyik. Mərdəkandan Əmirxan belə deyir.
Əmirxan düzgün buyurur. Sanki o bizim bu konsepsiyadan elə bilin ki, tanışdı. Biz heç də onu təklif etmirik bu pulların hamısı, deyək ki, birbaşa nəqd şəkildə ələ verilsin. Bunun bir qismini qiymətli o kağızlarda, deyək ki, bir qismini bankda saxlamaq şərti ilə biz bu konsepsiyanı irəli sürdük ki, özü də heç də bizə elə gəlməsin ki, bu adamların hamısı həmin pulu həmin anda dövrüyə buraxacaq. Yəni, ola bilsin, onların bəzi problemini həll elədi və digər hissəsini də ən əsası odur ki, onların banka inamı yaranacaq. Və o, dediyim ki, o digər hissəsini də ola bilsin ki, onlar banka yatırtdı, yəni müəyyən faiz almaq şərti ilə. Bu yani inflyasiyadan bağlı manipülasiyaya yol vermək olmaz. Yani güya bu pul kütləsi gələcək və bizim deyək ki malın, məhsulun qiymətini qaldıracaq. Əslində yani mən belə düşünmürəm və biz belə düşünmürük. Amma hər ehtimala qarşı inflyasiyanın qarşısını almaq üçün təklif etmişik ki 2000 manata qədər deyək ki o Sovet əmanətçisinin əlinə nağd pul verilsin. Digəri də banklarda və yaxud da qiymətli kağızlardan əvəz olunmaq şərti ilə bu formada həyata keçirilsin.
Və dinləyici yazır Elçin Həsənov. Azərbaycan xalqı çox səbirlidir. Əcnəbilər də belə deyir, biz özümüz də belə deyirik. Səbrimizin hüdudsuzluğunu isbat edən yüzlərlə misal göstərmək olar. Elə Sovet vaxtından qalmış vətəndaşlarımızın banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılması da ona göstərdiyimiz münasibətdə bundandır. Qonşum pensioner Elbrus kişi rastına çıxana maaşla dolanmağın çətin olduğunu isar edir. Ehtiyaclarını dilə gətirməklə dost tanışın lap zəhləsini tökür. Digər ki, 50 yaşlı hüquqşünas müəllim əlinə qələm kağız götürüb, hökumətin başında dayananlara bir məktub da yazmır ki, verdiyiniz maaşla adam kimi dolanmaq olmur. Heç olmasa bankda qalan pulumuzu qaytarın ki, öləndə kəfən pulumuz olsun. Çünki ona görə demirik ki, biz çox səbirli xalqıq, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Müşfiq yazır. Bu deputatlarla çətin qayıdar əmanətlər. Əgər qaytarılsa, onda adamların pulunu kimə verəcəklər? Bilmirik. Belə yazır Müşfiq. Əli Səfərov yazır. Bəllidir ki, ölkəmiz və hökumətimiz dinamik inkişaf edir. Neynəmək olar? Baş qatanın başını Allah qatsın. Xalqımız bilməlidir ki, Ərəb baharı və Rusiyadakı titrəyişlər hökumətimizin başını qatdı. Yoxsa çoxdan qaytarmışdılar. Tələsməyən əziz xalqımız 2013-ü ötələşsələr qaytaracaqlar. Belə yazır Əli Səfərov imzalı dinləyici. Dinləyicilər yazırlar bundan bağlı fikirlərini, vaxtımız da çox az qalıb. Amma 1,8 milyard bir ən bahalı konsepsiyamıza görə layihədir və 1,5 milyard da ən ucuzudur.
Bəli.
Var mı bu vəsait hökumətdə və sizin fikrinizcə indidən başlaya bilərlərmi qaytarmağa?
Bu vəsait deməli hər ildə ən bahalı deyək ki, o ssenari üzrə 306 milyon manat hər ildə hökumət elə bilin ki, bu sahəyə vəsait ayıracaq. Ən ucuz ssenari üzrə isə 300 milyon manat. Yəni təsəvvür eləyin, bizim respublikada 300 milyon manat hər ildə tapmaq məgər bu çətindir. Bizim kifayət qədər neft fondunda vəsaitimiz var. Deyək ki, xarici banklarda Azərbaycan Respublikasının neftdən gələn gəlirin bir hissəsi xarici banklarda saxlanılır. Bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşına bu vəsait tez-gec qaytarılacaq. Nə qədər tez qaytarılsa, bir o qədər inam, vətəndaşların inamı artar, həm inam hökumətə artar, həm də inam bu bank sisteminə artar. Bu bankların özünün də deyək ki, yaxşı işləməsi üçün bir stimul verər. Mən elə bir problem görmürəm, elə bir böyük vəsait burada tələb olunmur. İl ərzində 300 milyon və yaxud da 360 milyon vəsait ayırmaq bizim ölkəmiz üçün heç bir problem yaratmır.
Və inflyasiyaya səbəb olar mı bu vəsaitin bazara çıxması?
Bir anda təsəvvür eləyin də 300 milyon bir ildə bizim bazara hansı, yəni elə bir ciddi təsir eləməyəcək. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, biz bu vəsaitin hamısını, yəni nəqd şəkildə ələ verilməsinin tərəfdarı deyilik. Bir qismi bunların adına ya bankda yatırılır və yaxud da qiymətli kağızla əvəz olunur. Belə halda elə bir ciddi inflyasiya gözlənilmir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Vahid Məhrəmov İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən qonağımız idi. Biz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin konsepsiyası ilə tanış olduq. Eyni konsepsiya barədə fikirlərini mərkəzin rəhbəri Qubad Dibadoğludan və əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı fikirlərini də deputat Vahid Əhmədovdan eşitdik. Sabah, əziz dinləyicilər, eyni vaxtda eşidilənədək sizinləyik hər zaman.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.